Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Leo ikiwa Jumatatu, Mei 30 mwaka 2006. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii, baadhi ya wavuvi katika bahari ya Hindi eneo la Msambweni huko Kenya waelezea matatizo wanayokumbana nayo katika kazi za uvuvi.
Seneta wetu yuko nayo ringneti yake, mbunge yuko na ringneti yake, na wavuvi wake watoka huko Tanzania. Na wajua mgeni huwa haijui vizuri hii bahari. Kwa hiyo tu yuafanya tu mambo ambayo sometimes huwa tutataka kupigana nao.
Na katika ripoti nyingine, zaidi ya wanaume na wanawake milioni moja kote duniani wanaovaa kofia za blue walikumbukwa jana katika siku ya kimataifa ya walinzi wa amani wa Umoja Mataifa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza Khadija Riami anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya walinzi wa amani wa Umoja Mataifa, wakikumbukwa zaidi ya wanaume na wanawake milioni moja kote duniani wanaovaa kofia za blue. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kofia za blue zinaonyesha sifa ya wazi ya mshikamano ulimwenguni, ushujaa wa kutumika katika mazingira ya hatari na kuwapatia ulinzi baadhi ya watu walio katika mazingira hatari kote duniani. Mapema mwezi huu, Ban aliweka shada la maua nje ya makao makuu ya Umoja Mataifa huko New York kuwakumbuka walinzi wa amani 3400 ambao wamepoteza maisha yao tangu kuanza kwa operesheni ya kwanza ya ulinzi wa amani mwaka 1948. Maafisa wa Umoja Mataifa wanasema kwamba katika muda wa mwaka mmoja uliopita, tume za ulinzi wa amani zimekabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo kuwapatia makazi raia 200,000 nchini Sudan Kusini wanaokimbia kuokoa maisha yao, na timu ya ulinzi wa amani kuisaidia Jamhuri ya Afrika ya Kati kuitisha uchaguzi wa rais kwa mafanikio. Siku mbili za mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yamesababisha vifo vya watu 48, maafisa wa jeshi la Yemen wamesema jana. Waasi wanaungwa mkono na Iran katika mikoa kati ya majimbo ya Marib na Shabwa walipigwa na wanajeshi watiifu. Sitisho la mapigano kati ya majeshi ya Yemen na waasi kwa kiasi kikubwa lilikuwa linaendelea licha ya mapambano ya hapa na pale. Sitisho la mapigano linalenga kufikia suluhisho la kudumu nchini Yemen wakati mazungumzo yanayofadhiliwa na Umoja Mataifa yakiendelea nchini Kuwait. Mapigano ya ardhini nchini Yemen pamoja na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yamepelekea majanga ya kibinadamu, huku Umoja Mataifa ukisema asilimia 80 ya raia wa Yemen wana shida kubwa ya chakula na madawa. Shirika rasmi la habari la Iran jana Jumapili limesema kwamba raia wa Iran hawatafanya hija mwaka huu kwa sababu Iran haiwezi kufikia makubaliano na Saudi Arabia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa IRNA, waziri wa utamaduni na uongozi wa Kiislamu Ali Janati alisema uamuzi huo ulifanywa kufuatia tabia ya Riyadh kwa ujumbe wa Iran ambao ulisafiri kwenda Saudi Arabia kushauriana kuhusu hija ya mwaka huu. Tumesubiri majibu ya maafisa wa Saudi Arabia hadi leo, lakini kutokana na tabia zao katika duru ya pili za mashauriano na ujumbe wa Iran na uvurugaji uliofanyika, mahujaji wa Iran hawawezi kufanya ibada hiyo mwaka huu, alisema Janati, akiongeza kwamba tangazo rasmi litatolewa leo Jumatatu. Riyadh ilisema madai ya Iran hayakubaliki. Iran inadai haki ya kuandaa baadhi ya maandamano na kuwa na haki ambayo inaelezea aina fulani ya taasisi hiyo, na hilo litasababisha vurugu wakati wa hija, alisema waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia Adel Al-Jubeir Hili halikubaliki. Vyombo vya habari vya Saudi Arabia awali vilisema ujumbe wa Iran uliondoka bila makubaliano ya mwisho kwa mahujaji wa Iran wanaotarajia kufanya hija, moja ya nguzo za Uislamu ambayo inawataka Waislamu wafanye ibada ya hija mara moja katika maisha yake kama ana uwezo wa kufanya hivyo. Uhusiano kati ya Iran na Saudi Arabia umeingia dosari baada ya zaidi ya wa Iran 400 walipouawa katika ajali kwenye ibada ya hija mwaka jana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mlibertarian Gary Johnson, ambaye alikuwa hajulikani sana katika siasa za Marekani, kwa mara nyingine ameshinda uteuzi wa chama chake jana Jumapili na kuleta mtizamo mpya katika ugombea wake, wakati wa Marekani wengi wana maoni yasiyo mazuri kwa wagombea wa vyama viwili vikuu, Mrepublican Donald Trump na Mdemocrat Hillary Clinton. Ukusanyaji maoni wa karibuni umeonyesha kwa Johnson mwenye umri wa miaka 63, ambaye alitumika katika vipindi viwili kama governor wa Republican katika jimbo la kusini magharibi la New Mexico kuanzia mwaka 1995 mpaka 2003, kabla ya kuwa mlibertarian, anashinda kwa kiasi cha asilimia 10 ya kura kitaifa dhidi ya Trump na Clinton kinadharia katika ushindani wa watu watatu hapo mwezi Novemba. Governor wa zamani wa Massachusetts, William Weld, jana amechaguliwa kwa mgombea mwenza wa Johnson. Uteuzi huo ulifanywa kwenye mkutano wa Libertarian uliofanyika Orlando, Florida. Uganda na Korea Kusini wametia saini mikataba ushirikiano jana Jumapili, ambapo maafisa wana matumaini kuyatapelekea kubadilishana teknolojia wakati Uganda inajaribu kutekeleza program kubwa ya viwanda. Waraka wa maelewano katika maeneo ya afya na elimu ulitoa saini kwenye ikulu ya Uganda mjini Entebbe, ambapo kiongozi wa Korea Kusini Park Geun-hye na ujumbe wake wakiwa katika ziara nchini humo wamefanyiwa hafla. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, maelezo zaidi ya mikataba hiyo hayajapatikana. Rais Yoweri Museveni wa Uganda katika hafla hiyo amesema kuna ushirikiano mkubwa kati ya Korea Kusini na Uganda ambao utakuwa wa manufaa kwa nchi zote mbili. Uganda ni kituo cha pili cha Rais Park ambayo ziara yake inalenga kwenye biashara. Akiwa nchini Ethiopia siku ya Ijumaa akihutubia kwenye Umoja wa Afrika, Park amewasihi viongozi wa Afrika kuunga mkono juhudi za kimataifa za kuiondolea Korea Kaskazini uwezo wa kinyuklia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkurugenzi wa kanda ya Afrika katika shirika la afya duniani WHO anasema Afrika Magharibi imejiandaa vyema kukabiliana na milipuko ya Ebola katika siku za usoni. Katika mahojiano maalum na VOA, Bi Matsushizo Moeti anasema Liberia, Sierra Leone na Guinea zinaweza kushughulikia kwa haraka zaidi dharura kwa sababu ya kuboreka kwa mifumo yao ya uchunguzi, maabara na afya. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuletea ripoti ifuatayo kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Matshidiso Moeti amekuwa mkuu wa afisi za WHO barani Afrika tangu Februari mwaka 2015, wakati ambapo mlipuko wa Ebola ulikuwa umetanda huko Afrika Magharibi. Kama mkuu wa idara ya WHO katika kanda hiyo, anasema alijua kuwa lazima afanye kila awezalo kusitisha kuenea kwa ugonjwa huo hatari. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Liberia, Sierra Leone na Guinea wameboresha kwa kiasi kikubwa uwezo wao wa kujibu janga la Ebola. Anasema hii imedhihirishwa kwa njia zenye ujuzi walizotumia kusitisha kesi za hapa na pale za kuibuka tena kwa ugonjwa huo.
They've been able, when they get an unexpected case in these last few months, to been able to respond.
Wameweza pale walipopata kesi ambayo haikutarajiwa katika miezi michache iliyopita, kushughulikia vilivyo na kutambua mapema na kujaribu kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa hiyo kwangu mimi, hilo ni mojawapo ya mambo bora yaliyoweza kupatikana kutokana na janga hilo huko Afrika Magharibi.
Lakini Bi Moeti ametahadharisha kuwa mabadiliko yaliyofanywa katika miundombinu, katika mfumo wa majibu haraka na mafunzo lazima yaendelezwe. Anasema hili linahitaji kuendelezwa kwa msaada wa jumuiya ya kimataifa. Anasema ufadhili na utaalamu uliomiminika Afrika Magharibi wakati wa mlipuko wa Ebola lazima uendelee.
I'm very hopeful that some of the commitments that were made by the donors during the time when these countries were talking about their recovery actually do materialize.
Nina matumaini makubwa kwa baadhi ya nia ya dhati zilizotolewa na wafadhili wakati ambapo mataifa hayo yalikuwa yakizungumzia kufufuka kutokana na janga hilo zitakamilishwa, kwa sababu fedha hizo ni muhimu katika kuhakikisha wafanyakazi wa afya, miundombinu, maabara na vifaa vinavyohitajika vinaendelea kupatikana.
Baraza Kuu la Shirika la Afya Duniani WHO, ambalo limemaliza mkutano wake wa mwaka hivi karibuni, limeidhinisha mageuzi katika mfumo wa dharura wa afya. Bi Moeti anapongeza makubaliano na nchi wanachama ya kutoa fedha zinazohitajika kutekeleza mfumo huu. Anasema WHO itakuwa na nafasi bora kuepusha mizozo kabla haijawa mikubwa. Anasema hili litadhihirisha kuwa jambo la manufaa kwa nchi za Kiafrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea kukusomea habari zaidi za dunia na Khadija Riami.
Jamaa wa dereva wa teksi raia wa Pakistan ambaye aliuawa wiki iliyopita na shambulizi la drone la Marekani lililokuwa linamlenga kiongozi wa Taliban wa Afghanistan wamewasilisha rasmi malalamiko yao kwa polisi dhidi ya maafisa kadhaa wa Marekani ambao hawakutajwa. Dereva aliyeuawa Muhammad Azam alikuwa akimsafirisha mkuu wa Taliban Mullah Mansur wakati kombora lilipofyatuliwa na drone na kupiga gari hiyo katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan nchini Pakistan na kuwaua wote wawili. Polisi katika wilaya ya ndani ya Noshki ambayo Mei 21 shambulizi la kombora lilitokea wamethibitisha jana kwamba jamaa wa Azam wameanza utaratibu wa kesi ya jinai kwa kuwasilisha kile kinachoitwa ripoti za kwanza dhidi ya maafisa kadhaa wa Marekani. Kaka wa dereva huyo amesema Azam hakuwa na uhusiano wowote na makundi ya kigaidi na alitumika tu kusafirisha abiria kwa kutumia teksi yake kati ya Taftan, mji wa Pakistan unaopakana na Iran, na Quetta, mji mkuu wa Baluchistan. Mpatanishi mkuu wa amani kwa upande wa upinzani nchini Syria anasema anajiondoa katika wadhifa huo kwa kushindikana kwa juhudi za amani ambazo zinaungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika kubuni suluhisho la kisiasa kwa vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Mohamed Alush amesema katika taarifa yake Jumapili akihusisha uamuzi huo na kuendelea kwa ghasia za kijeshi kutoka kwa majeshi ya serikali yakisaidiwa na Russia kuutetea urais wa Bashar al-Assad. Akiandika kwenye mtandao wa Twitter, Alush, mwanachama mwandamizi wa kundi lenye nguvu la Jaish al-Islam, amekitaja kile alichokielezea kuwa ni ubishi wa utawala wa Assad na kuendeleza upigaji mabomu na uchogozi kwa watu wa Syria. Wiki mbili za mazungumzo ya amani huko Geneva ambako wawakilishi wa Umoja wa Mataifa walikutana kwa nyakati tofauti na serikali ya Assad na makundi ya upinzani zilimalizika mwezi April bila makubaliano kufikiwa. Iran imeipa mitandao ya kijamii ya kigeni kipindi cha mwaka mmoja kuzihamisha habari za Wairani wanaotumia mitandao hiyo ndani ya nchi. Baraza Kuu la Iran linalohusika na mitandao limesema katika maoni yake yaliyochapishwa katika chombo cha habari cha serikali kwa mitandao yote ya kijamii ya kigeni nchini humo ni lazima ihamishie habari hizo nchini Iran na data zote zinazohusu raia wa Iran ili kuhakikisha kuwa wanaendelea na matumizi ya mitandao. Mahitaji hayo mapya yanatarajiwa kuathiri utumaji wa ujumbe wa papo kwa papo ambapo ina watumiaji zaidi ya milioni 20 ndani ya Iran peke yake. Iran inazuia mitandao ya kijamii kama Facebook na Twitter na kuifuatilia kwa karibu mingine, ingawaji watumiaji wake wa Iran wanaweza kupata fursa ya kuingia kwa kutumia program fulani fulani za kompyuta.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Ni matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Na tukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika, wakati wa Marekani wanatulizana kuadhimisha siku ya mashujaa, yani Memorial Day, leo Mei 30, mengi yamelengwa katika kinyang'anyiro cha urais ambacho vitimbi vya kila siku vinakiuka busara katika kile ambacho kimekuwa msukosuko mwishoni mwa msimu wa kampeni za awali. Mwandishi wa VOA Michael Berman ametuandalia ripoti ifuatayo na mwenzangu Aida Isa anaisoma hapa studio.
Mwezi Januari, mfanyabiashara wa New York Donald Trump alikuwa mmoja wa takriban zaidi ya dazeni moja wagombea urais wa chama cha Republican, kukiwa hakuna aliyependelewa. Tofauti na hivyo, Hillary Clinton alisimama kama mgombea wa mbele kati ya wagombea wawili wapinzani wa chama cha Democrat. Wiki iliyopita, Bwana Trump alinyakua wajumbe wanaohitajika kumwezesha kuwa mgombea wa chama chake. Katika kampeni moja mjini California, Bwana Trump alisema kuwa wameshinda uteuzi kwa idadi kubwa ambazo hamwezi kuamini. Wakati huo huo, Bill Clinton ana idadi kubwa ya wajumbe, lakini bado anafanya kampeni kwa bidii ili kuepuka kushindwa wakati wa uchaguzi wa awali unapomalizika. Wiki iliyopita, katika ripoti ya mkaguzi mkuu, kulikuwa na taarifa kwamba utumiaji wa barua pepe binafsi kwa Bill Clinton kulikiuka sera za Wizara ya Mambo ya Nje. Mzozo huo umekuwa ukitanda kwa zaidi ya mwaka, na kwa mara nyingine tena Bill Clinton alibidi kujitetea. Bill Clinton alisema kuwa utumiaji wa barua pepe binafsi ulikuwa ni mtindo wa mawaziri wengine wa mambo ya nje. Anasema kanuni hazikufafanuliwa hadi pale alipoondoka, na amesema mara nyingi kwamba iwapo angeweza kurudi nyuma, basi angelifanya uamuzi tofauti. Bwana Trump hakuchelea kujibu kauli hiyo kwa kusema kuwa amemtazama Bill Clinton. Anasema Bill Clinton si mkweli, anasema uongo mwingi. Trump anasema Hillary Clinton ni janga na ana uamuzi mbaya. Lakini Trump naye amekuwa katika vichwa vya habari kwa kwanza kukubali na kisha kukataa pendekezo la kufanya mdahalo na mpinzani wa Bill Clinton, Bwana Bernie Sanders. Sanders anasema yeye angefurahia sana nafasi ya kufanya mdahalo na Bwana Trump. Kumshinda Trump ni wazo moja ambalo wote Bill Clinton na Bwana Sanders wanakubaliana nalo. Lakini huku Clinton na Sanders wakiwa bado wanamenyana, chama cha Democrat hakijaungana na yoyote baina yao. Msimu wa uchaguzi wa awali unamalizika kesho pale jimbo kubwa zaidi Marekani la California na mengineo yatatoa kauli yao.
Ripoti za vyombo vya habari vya Israel zinasema polisi wamependekeza kufunguliwa mashtaka ya uhalifu dhidi ya mke wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa shutuma za matumizi mabaya ya fedha za umma kwa makazi rasmi na binafsi. Mwandishi wa VOA Lu Loshaida ametutumia ripoti inayosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Sara Netanyahu, ambaye anakanusha kufanya makosa yeyote, alihojiwa na polisi mwaka jana kuhusiana na uchunguzi wa fedha za umma alizolipwa mhudumu aliyekuwa anamwangalia baba yake kabla ya kifo cha baba huyo. Uchunguzi ulichochea ukaguzi wa mahesabu ya serikali, pia ulilenga kwenye fedha zilizotumika kwa matengenezo ya umeme kwenye nyumba binafsi ya Netanyahu katika eneo la mapumziko la pwani huko Caesarea. Hakukuwa na ishara yoyote hapo jana kama waendesha mashtaka watakubali mapendekezo ya polisi. Msemaji wa waziri mkuu jana alikanusha kabisa kufanyika kwa kosa lolote. Haya ni masuala ambayo hata hayakaribii uvunjifu wa sheria, alisema Nir Hefez katika taarifa yake. Tuna uhakika kwamba wakati mamlaka itakapoangalia ukweli,
halisi watagundua kwamba hakuna jambo lolote, alisema. Ripoti zinasema uchunguzi huo pia ulichochewa na ushahidi kutoka mlinzi wa zamani katika makazi rasmi ya Netanyahu. Mapema mwaka huu mlinzi huyo alishinda kesi ya kuumizwa kihisia baada ya mahakama ya kazi kutoa uamuzi kwamba Sara Netanyahu mara kwa mara alimtendea vibaya mkuu huyo na wafanyakazi wengine wa nyumbani. Moja ya ugunduzi wa mahakama ambao uliungwa mkono na ushahidi ni kwamba Sara Netanyahu wakati mmoja alitupa chini chombo cha kuwekea maua ambapo maua haya yalikuwa ni na siku moja tu wakati akimkaripia mfanyakazi huyo na kumweleza kuwa maua hayo si mazuri ya kutosha. Na leo katika jamii na maendeleo tunaangalia mabadiliko ya tabia nchi na uvuvi haramu katika bahari Hindi ni mambo yaliyochangia kupungua kwa samaki baharini na kuathiri uchumi wa mamia ya wavuvi wanaotegemea bahari kukimu mahitaji ya familia zao. Ufuo wa bahari kusini mwa pwani ya Kenya unaopakana na Tanzania ni eneo ambalo maelfu ya raia wanategemea uvuvi kama uchumi pekee. Na sasa serikali pamoja na mashirika ya kijamii wameanzisha mbinu za kuvutia samaki baharini kwa kutumia vifaa vya kitaalamu. Mwandishi wa VOA Mombasa Amina Chombo ametembelea ufukwe wa eneo hilo la Msambweni na kutuandalia makala ifuatayo.
Fish ilikuwa uweza kumaliza siku tatu hawapatikani, lakini saa hii kila siku utapata, umekosa kabisa, umpata dorado watano, mafulusi matano na ngumu moja. Lakini muda huo wa hapo nyuma kwanza 2000 mpaka hii 2016 ndio changes zapatikana, na tuna matumaini zaidi kwa sababu hawa walimu wetu ambao walituletea huu mradi wakati train wanasema huu muda ni fupi tu kidogo, lakini tunatarajia mavuno zaidi.
Ni Majaliwa Salim Marora ambaye amefanya shughuli za uvuvi kwa zaidi ya miaka 20 sasa, akielezea namna vivuli vya samaki vinavyowasaidia wavuvi wadogo wadogo wanaotumia mishipi. Marora aliye mwenyekiti wa muungano wa wavuvi BMU eneo hilo anadai kuwa wapinzani wakuu katika bahari hiyo ni wavuvi kutoka taifa jirani la Tanzania ambao wana kasumba ya kutumia kila aina ya vifaa kuvua samaki mbalimbali na kuwa na uwezo wa kufikia maji makuu ambayo kwao ni changamoto.
Wanaumiza sana ni hawa watu wa Ringnet, hawa wenzetu wa Tanzania huwa hawatujali sisi, wanajua tu nyinyi takataka, na wao wako kwenye jiboti moja ambao wako na watu 40 na sisi vetu ni vidau, ngarawa, watu watatu, watu wawili mmoja. Sasa wao ndio ambao huchukulia advantage sana ya kuwa wanavua wa pelagic kwa wingi.
Fish aggregated devices, FADs, ni vifaa vinavyotumika baharini kuvutia samaki ambavyo historia yake ni tangu karne ya 17. Mradi huu ambao sasa ni awamu ya pili ulianzishwa miezi 4 iliyopita na ni habari njema kwa wavuvi kama bwana Mwarora ambao sasa hupata samaki waliokuwa nadra. Nikiwa katika ufuo huu wa bahari nimekutana na Saidi Alimajani, afisa wa kijamii katika shirika la Comrade, anahusika na uhamasishaji wa jamii kuhusu utumiaji wa fadi. Desturi ya hapa ni kwamba huwachukua wavuvi wadogo wadogo hata siku nzima baharini kutafuta samaki, lakini bwana Majani asema mradi huu umeleta mabadiliko.
Inapatia mvuvi muda mfupi kwenda kuvua, badala ya kutumia masaa 3, 4, 5 anaweza kutumia masaa 2 akipata kile anachokipata na moja kwa moja akarudi nyumbani. Tunasema fadi inaokoa muda kwa sababu mvuvi akitoka nyumbani badala ya kwamba aende bahari nzima kuhangaika juu samaki waliopo, anaweza kwenda moja kwa moja paka kwenye fedi kwa sababu anajua pale samaki wanapatikana kwa wingi.
Jumla ya bandari 5 katika pwani kusini zinafaidika na mradi huu wa fadi, ikiwa ni takriban watu 500 wanaofaidika. Mradi wa Smartfish wa tume ya bahari Hindi kutoka Mauritius unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya wanafadhili mradi wa fad kwa kuleta wataalamu kutoka Mauritius ambao wameelimisha wavuvi na jamii nzima. Bwana Patrick Kimani ni afisa wa mradi wa Smart Fish aliye mtaalam kuhusu mradi huu wa FAD kutoka Mauritius.
Hatulengi kwamba mapato yaongezeke maradufu kupita yale ya kawaida, lakini ni ule uhakiki kwamba utaenda utapata hautakosa. Na hata yakiongezeka, nafikiri Kenya tunaona kwamba hatuwezi tosheleza mahitaji ya soko kwa samaki.
Watafiti wa masuala ya baharia wanakadiria kuwa kwa sasa Kenya inaagiza zaidi ya tani 1,500 ya samaki kila mwaka, na kwamba wavuvi hawawezi kosa soko la samaki endapo kutakuwa na ongezeko. Taasisi ya utafiti wa uvuvi na viumbe vya baharini Kenya, KEMFRI, ni kati ya mashirika ya serikali ambayo yameukumbatia mradi huu, japo bado wavuvi hawana vifaa vya kuwafikisha maji makuu. Pascal Toya ni mtafiti katika shirika la KEMFRI na msimamizi katika mradi wa FAD.
Tunategemea kuweka FAD katika sehemu ambazo wavuvi wenyewe wanafika. Hata kwa kuchagua ni sehemu gani FAD yeko, tumeshirikiana na wanajamii wenyewe ili kujua sehemu gani wanafika na sehemu gani hawezi kufika. Lakini tunavyoona ni kuwa zile FAD ambazo ziko mbali zaidi zinafanya vizuri zaidi kushinda hizi kutoka kwa utafiti wetu.
Kwa mujibu wa Toya, FAD moja inagharimu shilingi 300,000 za Kenya, japo huenda gharama ikapungua. Hussein Ali Mwabori, aliye na umri wa miaka 55 sasa na baba ya watoto watano, na mvuvi eneo la Mwembe karibu na Lungalunga mpakani mwa Kenya na Tanzania, anasema mbeleni alijaliwa hata kuvua hata zaidi ya kilo 70, lakini kwa sasa hutokea hata kuondoka baharini na samaki watatu pekee. Hata hivyo, kupitia FAD akiwa mwenyekiti wa BMU ya Mwembe, anadokeza kuwa wavuvi wana matumaini
kuhusu mradi huu kutokana na aina ya vile umeletwa. Naona ni kama umekubalika sana na wavuvi wengi, wamependa na wengi wamejaribu kuvua eneo lile la ule mradi na wakapata samaki. Kwa hivyo wanaona jinsi kama utaendelea idadi ya kama mwaka, basi utakubalika zaidi na wengi wataupenda zaidi.
Na huko kilio cha wavuvi hawa kikiwa kwa miaka mingi kuhusu athari za uvuvi, Bwana Mwarora anasema swala hilo limeingia siasa na imekuwa ndoto kutatuliwa.
Seneta wetu yuko nayo ringneti yake, mbunge yuko na ringneti yake, na wavuvi wake watoka huko Tanzania. Na wajua mgeni huwa haijui vizuri hii bahari. Kwa hiyo tu yuafanya tu mambo ambayo hakuna babu yake huko, hakuna ndugu yake. Huenda pia sometimes watu wataka kupigana nao, na ukipeleka malalamiko kule. Siku nyingine tuliwa kati ya nyavu yao hasa, tukapelekwa polisi, sisi ndio ambao tuko na makosa.
Kwa mujibu wa utafiti wa shirika la Kodio Africa ambalo ni mfadhili wa mradi huo, katika muda wa miezi 4 iliyopita wavuvi wameongeza idadi ya samaki kwa 22% wakitegemea FAD 4 kati ya 5. Utafiti wa hivi karibuni katika visiwa vya Solomon umeonyesha kuwa FAD zimeongeza upatikanaji wa samaki kwa 30% katika visiwa vya Mauritius, Madagascar, Indonesia na Papua. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi baadaye saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki utaletewa kipindi cha VOA Express. Hivi sasa Khadija Riami yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Jana ilikuwa siku ya kimataifa ya walinzi wa amani wa Umoja Mataifa, wakikumbukwa zaidi ya wanaume na wanawake milioni 1 kote duniani wanaovaa kofia za blue. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema kofia za blue zinaonyesha sifa ya wazi ya mshikamano ulimwenguni, ushujaa wa kutumika katika mazingira hatari na kuwapatia ulinzi baadhi ya watu walio katika mazingira hatari kote duniani. Siku mbili za mapigano kati ya majeshi ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yamesababisha vifo vya watu 48, maafisa wa jeshi la Yemen wamesema jana. Mlibertarian Gary Johnson, ambaye alikuwa hajulikani sana katika siasa za Marekani, kwa mara nyingine ameshinda uteuzi wa chama chake jana Jumapili na kuleta mtizamo mpya katika ugombea wake, wakati wa Marekani wengi wana maoni yasiyo mazuri kwa ugombea wa vyama viwili vikuu, Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton. Uganda na Korea Kusini wametia saini mikataba ya ushirikiano jana Jumapili, ambapo maafisa wana matumaini kwa yatapelekea kubadilishana teknolojia, wakati Uganda inajaribu kutekeleza program kubwa ya viwanda.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya, mwelekezi wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Pamoja tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.